สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้โครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามจริงจังที่สุดต่อโลกเกาหลีเหนือได้ข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านและเย้ยหยันท้าทายมติขององค์การสหประชาชาติการยิงทดสอบจรวดขีปนาวุธหรือ ICBM ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่4กรกฎาคมเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งสำคัญความมุ่งมั่นของคิมจองอึนที่จะให้ได้มาซึ่งจรวดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถยิงไปถึงสหรัฐเป็นการยกระดับภัยคุกคามจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างจริงจังนางซูซันธอนตันผู้รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่หลังจากที่ได้ท้าทายรัฐบาลสหรัฐมาแล้ว5ชุดก่อนหน้านี้จากประสบการณ์ที่ยาวนานสหรัฐรู้ว่าเกาหลีเหนือไม่มีเจตนาที่จะเลิกล้มโครงการนิวเคลียร์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันแต่ที่อาจได้ผลคือการเพิ่มความกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดถึงว่าระบอบปกครองของคิมจองอึนไม่เคยต้องถูกความกดดันอย่างเข้มและต่อเนื่องเป็นเวลานานจากนานาชาติมาก่อนสหรัฐจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในเรื่องนี้โดยจะทำงานกับประเทศที่เป็นเพื่อนร่วมงานในที่ที่เป็นไปได้แต่สหรัฐจะไม่รีรอที่จะดำเนินการโดยลำพังต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือในการแสวงหาสมรรถนะนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าโดยอาศัยประสบการณ์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสหรัฐได้จัดทำยุทธวิธีรุก3ส่วนขึ้นมาส่วนแรกคือสหรัฐได้เรียกร้องให้ชาติภาคีสหประชาชาติทั้งหมดปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับเกาหลีเหนือส่วนที่2สหรัฐได้ขอเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆระงับหรือลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือและสุดท้ายสหรัฐได้ขอร้องให้ทุกประเทศตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเปียงยางเพื่อเพิ่มการแปลกแยกเกาหลีเหนือทางการเงินผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอนต้นกล่าวว่าสหรัฐได้ดำเนินการตามนโยบายนี้มาอย่างไม่ลดละตั้งแต่ประเทศมาลีจนถึงมาเลเซียสหรัฐได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเพิ่มความกดดันเกาหลีเหนือไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในการเจรจาแต่เป็นเรื่องที่สหรัฐคาดหวังความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างแข็งขันที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในยุทธวิธีนี้คือการร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในขณะที่จีนเพิ่มความกดดันแต่ยังไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะความกดดันทางด้านเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการดำเนินการเหล่านี้โดยรวมเป็นการส่งสัญญาณต่อประชาคมนานาชาติว่าถ้าท่านพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษและทำธุรกิจกับองค์กรของเกาหลีเหนือที่ถูกระบุชื่อไว้ท่านจะต้องถูกลงโทษด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการลงโทษที่มีอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดเพื่อตัดกระแสเงินรายได้ของเกาหลีเหนือให้ได้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News สวัสดี
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่1สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เปรูเรียกประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มละตินอเมริกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่สหรัฐเม็กซิโกสเปนและสหภาพยุโรปประกาศไม่ยอมรับสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนใหม่ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ในขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์หารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือขณะที่จีนตอบโต้คำตำหนิของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าปัญหาเรื่องการทดสอบอาวุธขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่สหรัฐกับเกาหลีเหนือจะต้องทำงานกบแก้ปัญหาร่วมกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเรามี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสภายกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ของเวเนซุเอลาท่ามกลางความปั่นป่วนวุ่นวายและการประท้วงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย10คนทั่วประเทศและมีผู้เสียชีวิตไปกว่า110คนแล้วนับตั้งแต่การประท้วงเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมาในวันนี้คือวันจันทร์รัฐบาลเปรูได้เรียกประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศละตินอเมริกาเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องที่เปรูเรียกว่าเป็นการลงคะแนนอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมเกี่ยวกับสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเวเนซุเอลาพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาประกาศคว่ำบาตรการลงคะแนนเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ที่ว่านี้โดยระบุว่าสภาดังกล่าวจะยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะสืบอำนาจของประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาต่อไปอย่างไม่มีกำหนดและในวันนี้เช่นกันสหภาพยุโรปได้เข้าร่วมการประกาศท่าทีเช่นเดียวกันกับของสหรัฐเม็กซิโกสเปนและโคลอมเบียและประเทศอื่นๆอีกอย่างน้อย7ประเทศในการประกาศว่าตนจะไม่ยอมรับสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ของเวเนซุเอลาที่ว่านี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาประกาศว่าการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันอาทิตย์นั้นเป็นผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์ของตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกว่า500คนที่ว่านี้โดยคณะกรรมการเลือกตั้งของเวเนซุเอลาประกาศว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์กว่า8ล้านคนซึ่งนับเป็นจำนวนกว่า 41% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในเวเนซุเอลาครับแต่ในวันนี้เช่นกันสหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาหลังจากที่สหรัฐประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาโดยระบุว่าเป็นการลงคะแนนอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยการประกาศมาตรการลงโทษที่ว่านี้จะเป็นผลให้ทรัพย์สินต่างๆของประธานาธิบดีมาดูโรที่มีอยู่ในสหรัฐนั้นถูกอายัดและคนอเมริกันจะถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกิจใดๆกับผู้นำของเวเนซุเอลาในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสตีเวนมนูชินก็ได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อเวเนซุเอลาเช่นกันโดยในเรื่องเดียวกันนะครับโดยเรียกประธานาธิบดีมาดูโรว่าเป็นผู้เผด็จการซึ่งละเลยเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐยังไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่อาจจะนำมาใช้ต่อเวเนซุเอลาในอนาคตว่าจะรวมถึงการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาเข้ามาในสหรัฐหรือไม่ครับจากเรื่องของสิ่งที่เป็นความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในเวเนซุเอลามาเป็นเรื่องการจัดระเบียบการบริหารที่ทำเนียบขาวของสหรัฐนะครับวันนี้นายอดีตนายพลเอกเหล่านาวิกโยธินนอกราชการสหรัฐจอห์นเคลลี่ ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหรือ Chief of Staff คนใหม่หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งปลดนายรินพรีบรุสซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและนายชอนสไปเซอร์อดีตโฆษกของทำเนียบขาวก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเช่นกันก่อนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนายพลจอห์นเคลลี่ผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐมาก่อนและเป็นที่คาดว่าภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของนายจอห์นเคลลี่ในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหรือ Chief of Staff ของ White House นี้ก็คือการสร้างความเป็นระเบียบให้กับการบริหารงานของทำเนียบขาวและการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในโอกาสเดียวกันหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงนายจอห์นเคลลี่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนใหม่ก็ได้ขอให้นายแอนโทนีสคาลามูชีซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวลาออกจากตำแหน่งเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับเมื่อเช้าวันจันทร์ตามเวลาในญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าอาจจะมีรัศมีทำการโจมตีได้ไกลถึงนครลอสแอนเจลิสหรือนครชิคาโกของสหรัฐได้ในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามหาความร่วมมือจากพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อที่จะต่อต้านการท้าทายของเกาหลีเหนือในการทดลองขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์นะครับอย่างไรก็ตามการที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ก็ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความผิดหวังต่อจีนที่วางเฉยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ในอีกด้านหนึ่งเอกอัครราชทูตของจีนประจำองค์การสหประชาชาติก็กล่าวโต้ว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นควรจะทำงานร่วมกันเพื่อขบแก้ปัญหาเรื่องนี้และจีนไม่ได้เป็นผู้มีความรับผิดชอบหลักในความขัดแย้งดังกล่าวสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ว่าเรื่องนี้จะต้องได้รับการจัดการตั้งแต่วันเสาร์หลังจากที่ทราบข่าวการทดลองยิงขีปนาวุธของกรุงเปียงยางผู้นำสหรัฐเขียนทวีตแสดงความผิดหวังต่อจีนที่วางเฉยกับเกาหลีเหนือโดนัลด์ทรัมป์เขียนว่าผมรู้สึกผิดหวังต่อจีนอย่างมากและว่าจีนไม่ทำอะไรเลยให้สหรัฐในเรื่องเกาหลีเหนือและจีนทำอย่างเดียวคือได้แต่พูดใจความตอนหนึ่งบอกด้วยนะครับว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปจีนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างง่ายได้ด้านรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์ขณะเยือนประเทศเอสโตเนียวันอาทิตย์ว่าการยั่วยุอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และสหรัฐจะระดมแรงสนับสนุนจากนานาชาติในเอเชียและทั่วโลกในการแปลกแยกเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจและทางการทูต
Continued provocations by the rogue regime in North Korea are unacceptable
รองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าความอดทนอย่างมียุทธศาสตร์ของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือนั้นจบลงแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหลังจากที่ทั้งคู่พบกันเมื่อเดือนเมษายนที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์มาอลาโกที่รัฐฟลอริดานะครับในครั้งนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าผู้นำจีนจะกดดันเกาหลีเหนืออย่างเพียงพอให้กรุงเปียงยางหยุดการเพิ่มความตึงเครียดในบริเวณดังกล่าวเอกอัครราชทูตของจีนประจำสหประชาชาติหลิวจียี่กล่าวที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันจันทร์ว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือควรทำงานร่วมกันในเรื่องนี้เพื่อขบแก้ปัญหาในทิศทางที่ถูกต้องและจีนนั้นไม่ใช่ผู้มีความรับผิดชอบหลักในประเด็นดังกล่าวสหรัฐได้ตอบโต้เกาหลีเหนือหลังการทดลองขีปนาวุธโดยกรุงเปียงยางเมื่อวันเสาร์ด้วยการซ้อมรบ ร่วมกับเกาหลีใต้ซึ่งมีการยิงขีปนาวุธและส่งเครื่องบินรบเหนือคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเป็นการแสดงสัญญานุภาพนะครับนอกจากนั้นในวันพุธสหรัฐมีกำหนดยิงขีปนาวุธข้ามทวีปจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นการซ้อมรบที่ฐานทัพอากาศแวนเดอร์เบิร์กในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อยืนยันว่าอเมริกามีความพร้อมที่จะใช้อาวุธที่ล้ำสมัยด้านประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ระบบแฟดซึ่งน่าจะเป็นคำประกาศที่ทำให้จีนขุ่นเคืองใจนะครับและถือว่าคำประกาศของผู้นำเกาหลีใต้ครั้งล่าสุดนี้ขัดกับท่าทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขาต้องการให้มีการชะลอแผนดังกล่าวเพื่อให้การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเสร็จสมบูรณ์เสียก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เคยให้สัญญาว่าจะมีการลงนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนืออิหร่านและรัสเซียมาตรการที่เพิ่มขึ้นมารวมถึงการห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลใดที่มีสัญชาติจีนซึ่งทำกิจการไม่ถูกกฎหมายกับเกาหลีเหนือด้วยนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเห็นด้วยกับสหรัฐที่ควรมีมาตรการเพิ่มเติม
โดเมคุกโอมามูรุため全ての必要な措置を取るとの
ทรัมป์大統領のเขากล่าวแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีความตั้งใจที่จะใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องพันธมิตรของสหรัฐและญี่ปุ่นกับสหรัฐจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพและความป้องกันภัยในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนขณะที่กำลังเผชิญกับสิ่งคุกคามจากเกาหลีเหนือผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวปกป้องการตัดสินใจของตนที่สั่งให้มีการลดเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในรัสเซียลง755คนจากจำนวนที่มีกว่า 1,200 คนในรัสเซียขณะนี้โดยกล่าวว่าตนได้รอมาเป็นเวลานานพอแล้วที่จะให้ความสัมพันธ์กับวอชิงตันนั้นกระเตื้องขึ้นแต่ประธานาธิบดีปูตินก็กล่าวว่าถึงแม้ตนจะหวังว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าคงจะไม่เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ที่ว่านี้เมื่อวันอาทิตย์ผู้นำของรัสเซียได้มีคำสั่งให้สหรัฐลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตที่ทำงานอยู่ในสถานทูตและสถานกงสุลในรัสเซียลงจากจำนวนที่มีอยู่กว่า 1,200 คนขณะนี้ให้ลดจำนวนลง755คนและให้ผู้ที่เป็นพลเมืองสหรัฐเดินทางออกจากรัสเซียภายในวันที่1กันยายนโดยผลของเรื่องนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐที่มีอยู่ในรัสเซียและเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียที่มีอยู่ในสหรัฐนั้นมีจำนวนเท่ากันคือ455คนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่ทำงานให้กับสถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐในรัสเซียที่ถูกสั่งยกเลิกนั้นจะเป็นพลเมืองของรัสเซียที่ทำงานให้กับสถานทูตสหรัฐในงานสนับสนุนต่างๆครับและที่เอสโตเนียรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่าไม่มีภัยคุกคามใดที่มีต่อกลุ่มประเทศในย่านทะเลบอลติกที่ใหญ่หลวงไปกว่าการก้าวร้าวคุกคามจากรัสเซียและให้สัญญาเรื่องความสนับสนุนของสหรัฐต่อประเทศพันธมิตรขององค์การเนโตอย่างเช่นเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียด้วยครับอีกด้านหนึ่งในฝรั่งเศสนะครับหรือเกี่ยวกับฝรั่งเศสเว็บไซต์ WikiLeaks เผยแพร่อีเมลที่รั่วไหลกว่า 20,000 ฉบับซึ่ง WikiLeaks ยืนยันว่ามาจากฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองในขณะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับมารีนเลอพังผู้นักการเมืองฝ่ายขวาของฝรั่งเศสก่อนที่เขาจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีโดยเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่มีการนำอีเมลที่ว่านี้มาเผยแพร่และโพสต์ออนไลน์ก่อนการเลือกตั้ง WikiLeaks ในขณะนี้ยืนยันว่าอีเมลดังกล่าวนั้นมาจากเป็นอีเมลของจริงที่ตนเจาะลวงหรือรั่วไหลมาจากระบบคอมพิวเตอร์และบัญชีอีเมลของนายมาครองรวมทั้งผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของเขาในช่วงที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสอยู่แต่คณะกรรมการหาเสียงเลือกตั้งของฝรั่งเศสได้มีประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าถึงแม้จะมีข้อมูลจำนวนมากที่ถูกรั่วไหลออกมาก็ตามแต่ข้อมูลบางส่วนดูเหมือนจะเป็นข้อมูลที่เป็นความเท็จหรือเป็นข้อมูลที่ไม่จริงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ขยับขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับประมาณ61จุดนะครับหรือไม่ถึง 1% ปิดที่ 21,891 ในขณะที่ Nasdaq นั้นลดลง27จุดปิดที่ 6,348 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลงประมาณ2จุดปิดที่ 2,470 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสหรัฐประกาศในวันจันทร์เป็นครั้งแรกว่าจะเริ่มขายถ่านหินให้กับยูเครนเพื่อลดการพึ่งพาด้านพลังงานจากรัสเซียข้อตกลงที่ว่านี้กำหนดให้บริษัท Exco Energy and Resources ในรัฐเพนซิลเวเนียส่งออกถ่านหิน 700,000 ตันให้กับบริษัท Centrenego ของยูเครนภายในสิ้นปีนี้โดยคาดว่าการขนส่งรอบแรกนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับยูเครนประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคมหลังจากเส้นทางขนส่งถ่านหินทางภาคตะวันออกถูกตัดขาดเมื่อรัฐบาลยูเครนมีคำสั่งคว่ำบาตรการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียให้การสนับสนุนกลุ่มแข่งข้อต่อต้านทางภาคตะวันออกของยูเครนในส่วนของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัญญาไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับว่าจะทำให้อุตสาหกรรมถ่านหินกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหลังจากที่มีคนงานเหมืองถ่านหินตกงานจำนวนมากเมื่อสหรัฐหันไปมุ่งเน้นการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศรีลังกาลงนามในข้อตกลงมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์เพื่อขายหุ้นส่วนใหญ่ในท่าเรือน้ำลึกฮัมบันโตตาให้กับบริษัทจากจีนพร้อมระบุว่าได้ขจัดความกังวลที่ว่าจีนอาจใช้ท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้เพื่อการทหารแล้วการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับท่าเรือฮัมบันโตตามีขึ้นตั้งแต่หลายเดือนก่อนท่ามกลางการต่อต้านจากหลายฝ่ายรวมทั้งอินเดียที่เกรงว่าจีนอาจใช้ท่าเรือแห่งนี้เพื่อแผ่ขยายอิทธิพลทางทหารในแถบเอเชียใต้จีนเป็นผู้ให้เงินกู้สำหรับโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้เมื่อปีค.ศ.2010โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนที่จีนใช้เชื่อมต่อเส้นทางขนส่งทางบกและทางทะเลระหว่างเอเชียกับยุโรปแต่เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้ไม่มีผลกำไรทำให้รัฐบาลศรีลังกาขาดทุนและเป็นหนี้มหาศาลกับจีนนะครับภายใต้ข้อตกลงที่เพิ่งลงนามไปนั้นจีนจะถือหุ้น 70% ในท่าเรือฮัมบันโตตาและจะควบคุมด้านการดำเนินธุรกิจที่ท่าเรือแห่งนี้แต่ศรีลังกาจะยังเป็นผู้ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยต่างๆและเรือที่จะเข้าเทียบที่ท่าเรือแห่งนี้นะครับส่วนบริษัทให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอป Lyft รายงานว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้แอป Lyftในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มากกว่าจำนวนผู้โดยสารทั้งปีของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่162ล้าน5แสนคนเวลานี้ธุรกิจของ Lyft กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากคู่แข่งคือ Uber นั้นถูกคว่ำบาตรจากผู้โดยสารในหลายเมืองเพื่อต่อต้านที่ Uber ฉวยโอกาสจากการที่คนขับรถแท็กซี่จำนวนมากในนครนิวยอร์กนัดหยุดงานเพื่อประท้วงนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดทางเพศของ Uber ด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันบริการของ Lyft ยังจำกัดอยู่ในสหรัฐเท่านั้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Silicon Valley นั้นได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลกแต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าศูนย์กลางของ Silicon Valley อยู่ที่ไหนแต่ถ้าไปถามคนที่นั่นอาจได้คำตอบว่าอยู่ที่ร้านกาแฟเล็กๆในย่านใจกลางเมืองพาโลอัลโตที่มีชื่อร้านว่าคูป้าคาเฟ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนดังในแวดวงเทคโนโลยีนั้นมักจะไปนั่งจิบกาแฟเป็นประจำเช่นสตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กและเซอร์เกย์บรินผู้ก่อตั้ง Google ด้วยนะครับ ชองพอลคูปานชายชาวเวเนซุเอลาและครอบครัวเปิดร้านกาแฟคูปาคาเฟ่สาขาแรกเมื่อ13ปีก่อนโดยเน้นขายกาแฟและอาหารว่างแบบเวเนซุเอลาตกแต่งสไตล์ลาตินอเมริกาจนเกิดไปถูกอกถูกใจบรรดาผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีเจ้าของร้านกาแฟคูปาคาเฟ่บอกด้วยนะครับว่าจุดขายก็คือต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในวงการเทคโนโลยีอยู่เสมอเช่นการนำระบบจ่ายเงินด้วยบิตคอยน์มาใช้เมื่อไม่นานนี้นะครับเวลานี้คูปาคาเฟ่มีทั้งหมด8สาขาในแถบซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งคุณคูพาวบอกว่าทุกสาขานั้นอนุญาตให้ลูกค้านั่งได้นานแบบไม่จำกัดเวลาบางคนเอางานมานั่งทำทั้งวันหรือจะมานั่งประชุมที่ร้านแทนออฟฟิศก็ไม่ว่ากันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington VOA ส่งท้ายรายการประจำเช้าวันอังคารด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายเดือนกรกฎาคมมีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องที่ติด5อันดับแรกหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือและผลักดันให้หนังฟอร์มยักษ์อย่าง Valerian and the City of a Thousand Planets หลุดโผล่ไปอย่างรวดเร็วนะครับอันดับ5 Spider-Man Homecoming ที่ปรับบทให้ไอ้แมงมุมมีความทะเลนและเด็กขึ้นกลายเป็นส่วนผสมที่ช่วยโหมความสำเร็จพร้อมค่าตั๋วรวมใกล้200ล้านดอลลาร์ไปทุกทีครับ
The rich and the powerful like Stark they don't care about us The world's changing boys time we change too
ความสำเร็จนี้ทำให้ผู้สร้างวางตารางฉายหนังภาคหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอีก2ปีจากนี้และอันดับ4 Atomic Blonde หนังสายลับที่ย้อนยุคไปถึงช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามเย็นเรื่องนี้ทำเอาคนดูหลายคนประทับใจกับบทบู๊ของดารานำชาริสเทโรนที่เล่นบทสปายสายโหดสวยดุแห่งหน่วยสอดแนมระดับหัวกะทิของอังกฤษ MI6
I chose this life, and someday.
Atomic Blonde เปิดตัวสัปดาห์แรกในอเมริกาเหนือรับรายได้ไปเกือบ19ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3เป็นหนังตลก Girls Trip ที่นำดาราผิวสี4รายซึ่งรวมถึงคุยลาติฟามารับบทแก๊งเพื่อนหญิงที่ขอเที่ยวแบบสุดเหวี่ยงในนครนิวออร์ลีนส์ซึ่งนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่นชมเพราะให้เสียงหัวเราะที่สดชื่นในช่วงหน้าร้อนอย่างที่ยากจะลืมเลือนครับ
You sure you want to get turned this weekend with your girls?
I say this out of love.
Preach girl.
If you are going to come along with us,
ครับอันดับ2 The Emoji Movie เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเพียงเรื่องเดียวในโผท็อป5สัปดาห์นี้หนังเรื่องนี้เล่าชีวิตของอีโมจิหน้าเฉยเมที่แสดงอารมณ์ว่างั้นๆซึ่งถูกจัดว่าไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้จนเป็นเหตุให้ต้องค้นหาคุณค่าของตนเองครั้งใหญ
่ Dad, I'll make the right face. Then I would finally fit in.
Sweetie, you're so handsome when you make that face.
ภาพยนตร์ที่เข้ากับยุคสมัยช่วยให้คนดูฉุกคิดถึงการใช้กราฟิกแสดงอารมณ์แทนคำพูดที่ดูเหมือนว่าขาดมิติด้านลึกในจิตใจของคนรับเงินช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวไปเกือบ26ล้านดอลลาร์นะครับแต่หนังหลายมิติคือการดำเนินเรื่องของภาพยนตร์อันดับหนึ่งดันเคิร์กหนังสงครามยุโรปยุคนาซีแผ่ขยายอำนาจฝีมือการกำกับของผู้กำกับมือทองคริสโตเฟอร์โนแลนที่ดังจากภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นแบทแมนเดอะดาร์คไนท
์ The enemy tanks have stopped
Why?
แบบนักวิจารณ์เทใจให้ดันเคิร์กที่สร้างรายได้ไปเกิน100ล้านดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
กลับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ท่านจันนะคะเวลามีจำกัดหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News.